Я ніколи не належав до тих, кого називають плаксіями. Моя колишня дружина казала, що мій неіснуючий емоційний градієнт був головною причиною того, що вона мене покинула. Так, ніби той хлопець, якого вона знайшла собі на зустрічах товариства анонімних алкоголіків, не мав до цього ніякого діла. Кристі казала, що вона, либонь, могла б вибачити мені те, що я не плакав на похороні її батька. Я знав його лише 6 років і не встиг зрозуміти, якою чудовою, жартовною людиною він був. Один з прикладів – кабріолет «Мустанг», подарований їй на честь закінчення середньої школи. Але потім, коли я не плакав на похоронах моїх власних батьків, вони померли лише з різницею у 2 роки, тато від раку шлунка, а мама від миттєвого інфаркту, коли прогулювалась пляжем у Флориді, Крісті почала осягати своїм розумом той самий неіснуючий в мене емоційний градієнт. На жаргоні анонімних алкоголіків я був неспроможний відчувати власні почуття. «Я ніколи не бачила, щоби ти видушив із себе бодай сльозинку», – казала вона, промовляючи це тим безбарвним тоном, яким користуються люди, коли оголошують абсолютно остаточний вирок розірваним стосункам. «Навіть коли ти пояснював мені, що я мушу записатися на реабілітацію, бо інакше ти від мене підеш». Ця розмова відбулася десь 6 тижнів до того, як вона спакувала свої речі, перевезла їх через усе місто і почала жити з містером Томпсоном. Парубок зустрічає свою дівчину в кампусі АА. Це теж звичайна приказка на тих їхніх зустрічах. Я не плакав, коли дивився, як вона від'їжджає. Я не плакав і потім, коли зайшов у наш маленький будиночок з великим заставним боргом. Дім, у котрому не народилося дитини, і вже не народиться. Я просто ліг на ліжко, яке відтепер належало мені одному, затулив собі рукою очі і журився. Без сліз. Але я не є емоційно незворушним. Кристі щодо цього була не права. Якось було, я мав тоді 11 років. Я повернувся зі школи додому, і в дверях мене зустріла мати. Вона сказала, що мого собаку, то був Колі на ім'я, так, збила на смерть машина, а водій навіть не зупинився. Я не плакав, коли ми його ховали, хоч батько й сказав, що ніхто не вважатиме мене через це слабаком. Плакав я тоді, коли мені про це повідомила мати. Почасти тому, що то було моє перше знайомство із смертю, проте головним чином від того, що саме я ніс відповідальність за пса, щоби він завжди залишався надійно прив'язаним у нас на задньому подвір'ї. Також я плакав, коли лікар моєї мами зателефонував мені і повідомив про те, що сталося того дня на пляжі. «Мені жаль, але шансів не було ніяких», – сказав він. Іноді це трапляється зовсім раптово, і лікарі загалом розглядають такі випадки свого роду благословенними. Кристі тоді не було поряд. Їй довелося затриматися в школі того дня, аби побалакати з іншою матір'ю, у якої виникли питання щодо останнього табеля її сина. Але я таки плакав. А вже ж. Я заховався у нашій крихітній пральній кімнатці, дістав з кошика брудне простирадло і плакав у нього. Недовго, але сльози пролилися. Пізніше я міг би розповісти їй про це, але не вбачав у тім сенсу, почасти тому, що вона могла подумати, ніби я напрошуюся на жалість. Це не термін з лексикону АА, але либонь міг би ним бути. А почасти тому, що я не вважаю умовою, необхідною для успішного шлюбу, здатність видобувати з себе ридання ледь не на замовлення. Я ніколи не бачив, наскільки тепер можу це пригадати, щоби хоч раз плакав мій тато. У найемоційніші моменти він міг хіба що видати важке зітхання або неохоче трішки покректати. Ніякого биття себе в груди чи реготу не дозволяв собі Вільям Епінг. Він був з породи міцних мовчазних чоловіків, і моя мати більш-менш була такою ж. Тож моя неспроможність легко заплакати, можливо, має генетичні причини. Але незворушність? Нездатність відчувати власні почуття? Ні, це ж ніяк не про мене. Окрім того разу, коли я отримав звістку про маму, пригадую лише один інший випадок, коли я плакав дорослим. І трапилося це тоді, коли я читав історію про батька нашого прибиральника. Я сидів сам один в учительській у Лізбонській середній школі, опрацьовуючи 100 створів, написаних учнями мого класу з мови і літератури для дорослих. З дальнього кінця коридору до мене долітало гупання баскетбольного м'яча, ревіння ріжка, що сповіщав про тайм-аути, і крики натовпу, котрі супроводжували битву спортивних титанів – лізбонських хортів проти джейських тигрів. Хто може знати, коли життя балансує в критичній точці або чому? Тема, яку я їм призначив, називалася «День, що змінив моє життя». Більшість творів були зворушливими, але жахливими. Сентиментальні історії про добру тітоньку, яка взяла жити до себе вагітну неповнолітню дівчину, армійський товариш, котрий продемонстрував, що таке справжня відвага, щаслива зустріч зі знаменитістю. Ризик, ведучим був Алекс Требек, я гадаю, хоча, можливо, і Карл Молден. Якщо є серед вас вчителі, що приробляли собі додаткові 3-4 тисячі доларів на рік, беручись за клас дорослих, котрі навчаються заради отримання атестату про загальний освітній розвиток ЗОР, їм відомо, якою гнітючою працею буває читання подібних творів. Процес оцінювання тут майже ні до чого, або так принаймні було в моєму випадку. Я попускав геть усім, бо мені ніколи не траплявся дорослий учень чи учениця, котрі би не намагалися виконати свого завдання зі старанністю або щонайменше висидіти його власним гузном. Кожний, хто в ЛСШ подавав пописаний папір, гарантовано отримував від викладача англійської мови і літератури Джейка Епінга як мінімум розчерк, а якщо текст ще й було організовано в справжні абзаци, тоді найменша оцінка була 4 з мінусом. Що робило важкою цю працю, це те, що замість голосу моїм головним засобом викладання стала червона ручка. Я списав її практично вщент. Що робило цю працю гнітючою, це розуміння того, що дуже мало з тих правок червоною ручкою мали шанси закріпитися в пам'яті. Коли хтось досяг 25 чи 30-річного віку, не дізнавшись, як правильно писати слова «ідеальний, а не ідеальний», чи «великі літери в назвах», «Білий дім, а не білий дім», або речення, де присутній іменник, а також і дієслово, той, певно, цього так ніколи і не навчиться. А ми все тримаємося свого, уперто обводячи неправильно використане слово у реченнях на кшталт «Мій чоловік висказав мені свій засуд», або закреслюємо слово «донирювати» у реченні «Після того я вже міг легко донирювати до буйка», міняючи його на «допірнути». Саме такою безнадійною, невдячною працею я й займався того вечора, коли неподалік котився до чергового фінального свистка черговий матч шкільних баскетбольних команд, і так прісно й вовіки віків. Амінь. Це було невдовзі по тому, як Кристі повернулася з реабілітації, і гадаю, якщо тоді я й мав щось на думці, то хіба надію, що повернувшись додому, побачу її тверезою. Так і трапилося. Своєї тверезості вона трималася краще, аніж свого чоловіка. Пам'ятаю, в мене трішки боліла голова, і я тер собі скроні, як то робиш, коли намагаєшся запобігти легкому роздратуванню, щоб воно не перетворилося на велике роздрочення. Пам'ятаю, я думав, іще 3 твори, тільки 3, і я зможу врешті звідси піти. Зможу вирушити додому, заварю собі велику чашку розчинного какао і занурюся в новий роман Джона Ірвінга, подалі від цих щирих, але незграбно зляпаних текстів, що відгукуються стугонінням у моїй голові. Не прозвучало ані скрипок, ані попереджувальних дзвіночків. Жодного відчуття, що моє скромне життя мусить перемінитися, коли я взяв зі стосу і поклав перед собою твір, написаний прибиральником. Але ж ми ніколи цього не знаємо, хіба не так? Монетка життя обертається михцем. Він писав дешевою кульковою ручкою, яка в багатьох місцях поплямувала всі його 5 сторінок. Почерк мав криволястий, проте розбірний, і натискав він, схоже, доволі сильно, бо слова його були буквально врізані в аркуші дешевого зошита. Якби я заплющив очі і пробігся пучками пальців по тих поритих сторінках, це було б схоже на читання шрифту Брайля. І ще він залишав такий невеличкий завиток, немов кучерик, в кінці кожної малої літери Y. Я пам'ятаю це з детальною ясністю. Я також пам'ятаю, як починався його твір. Я пам'ятаю його слово в слово. Тоді й був не день, а було під ніч. Та ніч, що змінила моє життя, була ніччю, коли мій батько замордував мою матір і двох моїх братів, а мене дуже поранив. Він поранив мою сестру теж, і то так сильно, що вона запала у кому за 3 роки, вона померла, а так і не прокинулась. Її ім'я було Елен, я дуже її любив. Вона любила збирати квіти і ставити їх у вази. На половині першої сторінки мені почало щипати очі, і я поклав мою вірну червону ручку. Це трапилось, коли я дійшов до того місця, де він заповз під ліжко, і кров заливала йому очі. Вона також забігала мені в горло, і смак був жахливий. От тоді вже я почав плакати. Крісті могла б пишатися мною. Так я й читав до самого кінця, не роблячи жодної позначки, тільки втираючи собі очі, щоб сльози не крапали на сторінки, які, вочевидь, коштували йому дуже великих зусиль. Чи думав я, що він відсталіший за решту учнів, що він хіба лиш на півкроку випереджає тих, кого зазвичай називають нездатними до освіти? Але ж заради Бога, для цього існувала причина, хіба ні? І для його кульгавості також. Це справжнє чудо, що він тоді взагалі залишився живим, а він залишився. Добрий чоловік з постійною посмішкою на обличчі, котрий ніколи не підвищував голосу на дітей. Добрий чоловік, котрий пройшов крізь пекло і вперто трудився, зі смиренною надією, як і більшість із таких, заради отримання атестата про середню освіту. Хай він і залишиться прибиральником всю решту свого життя, просто дядьком у зеленій або коричневій спецівці, котрий чи то штовхає швабру, чи то шпателем, який він завжди тримає у задній кишені і відчищає від підлоги жуйку. Можливо, за інших обставин він міг би стати кимось іншим, але однієї ночі монетка його життя обернулася мигцем, і тепер він просто одягнений у Кархарт-прибиральник, котрого діти через те, як він ходить, дражнять Гаррі Шкряком. Отже, я плакав. То були справжні сльози, ті, що походять з самих глибин єства. З протилежного кінця коридору я почув, як лізбонський духовий оркестр розпочав грати переможну пісню. Отже, рідна команда виграла, ну то й добре. Либонь, трохи пізніше Гаррі з парою його колег почнуть розбирати трибуни і замітати понакидане під ними сміття. Згори на його творі я розгонисто поставив велику червону 5. Дивився на неї секунду чи дві, а тоді додав ще й великий червоний плюс. Тому що твір був хорошим, а ще тому, що його біль викликав емоційний відгук у мені, його читачеві. А хіба не саме цього мусить досягати написане на 5 з плюсом, викликати якусь реакцію? Щодо мене, то я волів би, аби колишня Крісті Еппінг мала рацію. Я волів би бути емоційно незворушним кінець-кінцем. Бо все, що сталося потім, всі ті жахливі речі, випливло з тих моїх сліз.